Es esmu politiski aktīvs cilvēks, apzināti pieņēmis tādu lēmumu, un es strādāju komandā. Politika nav solo, arī saimā, jebkurā no institūcijām. Un mēs kā komanda arī skatāmies, kā visefektīvāk mēs varam sasniegt savus kopējos mērķus. Es nestrādāju vien pati, es strādāju kopā ar savu komandu. Un šobrīd mēs redzam, ka mums ir iespēja piedaloties Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās, strādāt arī pie pozīcijā un pieņemt lēmumus, tā lai Rīgas domas kārtība un pārvaldība mainītos. Es pat uzskatu, ka tas ir savā ziņā mūsu pienākums, kā es minēju. Mēs Rīgas domē par Rīgas domas atlaišanu nobalsojām par un atbalstījām šo. Un mūsu pienākums ir uzņemties atbildību par šīs jomas sakārtošanu. Es negribu uzminēt to, kā lietas notiks pēc vairākiem gadiem, bet ja man būs iespēja strādāt un piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas maina Rīgas domas pārvaldību, tad es noteikti to darīšu visu termiņu.